jāsaka, ka te notiek kaut kas starp gavilēšanu un uzvaras svinēšanu, neapmierinātības izteikšanu un bērēm. Jo, kad nācu iekšā pa Hrišetes bulvāru, pirmie cilvēki, kuru satiku, man teica, ka tie esot svētki, jo esot panākta uzvara un revolūcija esot uzvarējusi, jo tiešām valsts vara ir piekāpusies. Bet, ieejot cilvēku skatuvei, es sapratu, ka opozīcijas līderi, kuri tobrīd atradās uz skatuves, tika izsvilkti, pūlis kliedza, kā pieprasa nāvi Janukovičam. Un būtībā noskaņojums ir diezgan neviennozīmīgs, jo daudzi cilvēki ir atdevuši savas dzīvības par to, lai Janukovičs atkāpjas no amata. Visi stāvēs te līdz galam, kamēr Janukovičs neatkāpsies. Tā ir galvenā prasība, un no tās neviens neplāno atkāpties. Un diezgan stiprs kontrasts tagad ir starp cilvēkiem, kuri ir sapulcējušies te uz Maidana barikādu ielenkuma, un opozīcijas līderiem, politiķiem, kas stāv uz skatuves, jo neviens no viņiem nepieminēja Janukoviča atkapšanās. Es arī parunāju par Julijas Timošenko iespējamo atbrīvošanu, un no vienas puses cilvēki ir priecīgi, jo tik tiešām visi uzskata, ka viņa tikā ieslodzīta nelikumīgi, bet no viņas ienākšanas politikā baidās, ja tā varētu teikt, jo pirmkārt viņa noteikti aizēnos momentā visus esošos opozīcijas līderus un kļūs par vienīgo tādu seju šai procesa kustībai, bet otrkārt nav pārliecības par to, ka viņas pienesums Ukrainas politikā būs pozitīvs, jo cilvēki tomēr nav aizmirsuši to gāzes likumu, kuru viņi parakstīja ar Krieviju, un nav pārliecības par to, ka viņa strādās Ukrainas labā. Un vienīgais brīdis, kad pūlis kliedza atbalstošā tonī, teiksim tā, bija, kad viens no pašaizsardzības, no Maidana pašaizsardzības vienības, no iekšējas armijas, ja tā var teikt, pateica par Janukoviča atkapšanos. Viņš minēja, ka ja līdz 10:00 rīta ar Janukoviču netiks parakstīt vienošanas par atkapšanos, tad opozīcijas spēki ieņems kaut kādas ēkas, iespējams, prezidenta administrāciju. Bet parunājos ar cilvēkiem te uz laukumu un nu, nav ļoti liela atbalsta šai te idejai. Kaut gan vienmēr ir tā sauktais labējais sektors, tā ir radikāla kustība, un viņi ir paziņojuši, ka viņi nav nolikuši ieročus.